ካብ ፓሪስ ናብ ካይሮ ተመርሕ ዝነበረት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ ብፀገም ቴክኒክ ዘይኮነስ ብምጥቃዕ ትሸበረ ኣይክብሉ ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ገሊፆም። ሰበስልጣን ኣቪየሽን ግሪክ ከዓ እታ ነፋሪት ኣብ ግሪክ ካብ ደሴት ካርፓፖስ ብወገን ደቡብያ ወዲቓ ኢሎም ኣለው። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ንምሕምሻሽ እዛ ነፋሪት ኣይኮነን ዝበሃል ምክንያት ዛጊድ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዘዳለዉ ፀብጻባት ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሓያለ ኣዝማዶ ተማብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ግብፂ ዝነበሩ ግዳያት ኣብ ውሽጢ ስምዕርፎ ነፈርቲ እናተዘዋወሩ ምስ ሰራሕተኛታት ክዘራረቡ ይረኣዩ። ትንጭልጫል እታ ነፋሪት ኣብ ወሰናት ስንማያት ግሪክ ብሓንቲ መርከብ ግሪክ ከም ዝተረክበ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ካይሮ ድባብ ሓዘን ኣጎልቢብዋ ይርከብ። ነበርቲ ካይሮ ታ 66 ሰባት ሒዛ ምንባራ ዝተገልፀት ነፋሪት ብኣሸበርቲ ኣወዲቃ ዝብል ጥርጣሪኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ሸሪፍ ፋታሕ ግብረ ሽበራ እንተኮይኑ ፈረንሳ ንዝተፈጥረ ክፍተት ፀጥታ ተሓታቲት እያ ይብሉ።
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize
እዚ ተግባር ውዲት ምዃኑ እንተተረጋጊፁን እታ ነፋሪት ካብ ፈረንሳ ከም ዝተበገሰት ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኤልሲሲ ብዛዕባ እታ መንገዲ ኣየር ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ብኸመይ ምላሽ ከም ዝውሃብን ንምምያጥ ምስ ላዕለው ሰበስልጣኖም ተረኪቦም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ እውን ሓንቲ ናይ ሩስያ ነፋሪት ኣብ ሲናይ ግብፂ ከም ዝተሓምሸሸት ይፍለጥ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ከዓ ቅድም ክብል ንቴሌቭዥን ሃገሮም ከም ዝበልዎ እታ ነፋሪት ከም ዝጠፍአት ኣረጋጊፆም እዮም።
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement...
እዚ ተግባር ሽበራ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓዊሱ ኩሉ ግምታት ኣለውን ኢሎም መንግስቲ ፈረንሳውን ንምሕጋዝ ምስ ሰበስልጣን ግብፅን ግሪክን ይራኸብ ኣለውን ኢሎም። 320 ዝተባሃለ ስታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ 16 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ክሊ ኣየር ግብፂ ኣትያ ምንባራን ብድሕሪኡ ብድንገት መንገዲ ከም ዝቀየረትን ካብ ራዳር ከም ዝጠፍአትን ሚኒስትር መከላኸሊ ግሪክ ገሊፆም ኣለው። ዝተበገስትሉ ምዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ብድሕሪቲ ናይ ፓሪስን ብራሰልስን መጥቃዕቲ ሓለው ተጠናኪሩ ምንባር እውን ይግለፅ። ግን ገለ ሰራሕተኛታት ኣብ ክፋል ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝነበሩ እውን ተገሊፅሎ። እታ ነፋሪት ኣብ ጠቃ ናይ ግሪክ ደሴት ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐት እውን ተገሊፅሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እቶም ግዳያት ሓደጋ መንገዲ ኣየር ግብፂ ዝተሰምዖም ሓዘን ኣቃሊሖም። ንግብፅነትን ዜጋታትን ናብታ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝተሰወረት ነፋሪት ዝነበርዎን ሃገራት ዝተሰምዓኒ ሓዘን ይገልፅ። ኣሜሪካ ኣብ ተግባራት ኣለሻ ትሕግዛላ። እንታይ ከም ዝኾነን ከም ዘጋጠመን ንምፅራይ ኣብ ዝግበር ፃዕርታት እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ጆን ኬሪ። መንቀል እቲ ሓደጋ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግና ግምታዊ መልሲ ንምሃብ ቅርብ ኣይኮንኩን። ከም ምግማት ዝኣመሰሎ ሕማቅ ነገር የለን እውን ይብሉ ንሶም። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ካብ ቴክኒካዊ ፀገም ንግብረ ሸበራ ዝጥርጥር ከም ዝበሉ ይዝከር።